neki samaju hladač. Anjeli lijetaju nisko, a Bog je blisko nas. Čuvi me, še za zraki mame čakać. Poć, zahran me lasku, već vješ te nas. Tak poć, zahran ti viac. Ľuďom vždy niečo chýba, majú ten čudný zvyk na svet sa stále dívať bez krídiel anielských. Ľuďom vždy niečo chýba, ten sviatok každý deň končí sa každá.
Interakce, akci. Pořad s vámi na téma, které vybíráte vy. Telefonujte do vysílání Svobodného vysílače CS. Je tu prostor pro vás. Interakce v akci.
Tak to vidíte, vážení posluchači. Aby bylo znělek dost, musel jsem dát i tu interakce v akci, protože to je pořad, který vlastně je v tom čase, který teď nastává. I když tu nemáme vlastně takovou klasickou interakci v akci, čili téma, který určujete vy, abych si s váma povídal sám nebo vy mezi sebou, ale máme tu dnes opět po 14 dnech a vlastně po měsíci naše již velmi známé hosty a tím je v první řadě teda Vezuel ze Slovenska. Hezký večer, Vezuel, nebo odpoledne.
Krásne po obede prajem aj tebe, Pavel, aj Janke do Prahy a všetkým posluchačom.
A samozrejme, ako už ste slyšeli, Janku, neboli Janu Sochovou. Ahoj, Jani.
Ahoj, Pavle. Ahoj, Vezuel. A také všem posluchačům přeju krásne odpoledne.
Mne se líbí, Jani, jak máš Jana, Jani, Janka, hele, a všechno stejný furt. Jo, to je krásný.
No ale když jsme tedy u toho, tak já jsem tento týden zjistila, že mi přáli ze Slovenska teďkon v srpnu ke jmeninám jméno Jana. A já jsem byla překvapená z toho, že se posunul svátek Jany na Slovensku do srpna, kdežto v české,
tady 20. května.
Českém kalendáři ho máme v květnu.
24. května. To je jediný jméno, který si pamatuju, představ si to. 24. května.
Tak aspoň máš důvod oslovat dvakrát.
Tak to je zajímavý. Dobře, v pořádku. Takže to bylo takový něco takového na úvod. Samozřejmě opět tu máme pořád o živém člověku, což se mi v poslední době jeví jako velmi nadějná akce, nebo jak to nazvat, velmi nadějný postup, jak se vymanit vlastně z tohoto otrokářského systému velice elegantně, bez násilí a tak dále a tak dále. Je to velmi pěkný. Na Slovensku už prý jsou trošku dál, ale o tom všem se samozřejmě dnes dozvíte. Já se musím přiznat, že se musím vykecat hned na začátku, protože mám zakázáno do toho jakkoliv kecat. Ano, protože prý jsem moc aktivní v této věci. Vy, kteří to nebudete vědět něco, tak od toho budete mít v sobotu právě další možnost, a už to přímo naživo, takzvaně face to face, u nás v Příšově u Plzně na Paloučku, kde opět bude v sobotu, myslím, že o 3 hodin, vět, Jani, Jana Sochová s vámi. Takže vy, kteří dnes nepochopíte, o co jde, není možnost, abych do toho kecal. Musíte si přijet tam a tam se potom zeptat. Ty to hezky vymysleli, že? Ty ženy, aby jsme tam měli pěknou účast. A já si myslím, že bude, protože už minule byla velmi pěkná, takže tentokrát by měla být ještě větší. Akorát to počasí. Ale já věřím, že vyjde. A pokud ne, máme tam velký partistan, takže těch 60-70 lidí se do toho taky namačkáme. Takže to je asi všechno ode mě. A teď už předám slovo, a já nevím komu, Jano, tobě nebo Vezuel dneska?
Já myslím, že na váš Vezuel.
Tak vy dáte. Vidíte to?
Ja ešte dám trošičku slovo na začiatok, lebo ja by som sa ťa chcela opýtať. Ja som mala veľa otázok na tú pesničku, čo si púšťal pred našou minulou reláciou, že čo je to za pesnička, a nebola otázka jedna. Viacero ľudí sa ma to pýtalo, takže interakcia v akcii.
Počkej, teď tě nerozumím. Interakce fakt si to je znělka.
Ale... Já vím, já hovorím o tom, aby si teraz ty reagoval v akcii.
Já jsem nerozuměl. Tu chceš vědět, co to bylo za písničku?
Ano. Veľa lidí z našeho slovenského zhromaždenia se ma pýtalo, že to byla úžasná pesnička a chceli by si ju nájsť na internete, takže by jsme potrebovali názov té pesničky,
To bylo Můžeme, ano, od Jorka.
Ano.
Víte co, já tam, helejte, aby bylo úplně jasně, já tam jenom kousíček pustím, jestli to je ona, jo?
Můžem se smát.
Je to ono?
Můžeme se bát.
Tak, výborně. Takže to je ona. Takže to je, interpret je Jorek, ten to složil, zpívá to a podobně. Jorek. Jinak on, to je jeho umělecké jméno, víceméně, jinak ho nikdo skoro ani nezná. A písnička se jmenuje Můžeme.
Takže děkuji velmi pěkně.
Jestli to najdou někde na internetu, já nevím, ale je to možné. Takže Jorek, Můžeme. Ano? Tak fajn. Super. A teď už teda konečně máte slovo. A kdo?
No, tak.
Která, co? Ty vidíte to? Dvě ženský, tak ty se nadhodnou. Ještě, že tu máte mě. Tak.
Já bych si dala ještě k tomu tvojemu úvodu. V podstatě vyhoveli jsme ti v tých minulých reláciách, a kde jsme teda poměrně podrobně vysvětlovali tu problematiku živého člověka jako jednotlivca. Ale chcela by som upozornit na to, že vlastně zhromaždenie je to len okrajová záležitosť, nie je to náš hlavný cieľ. Takže náš hlavný cieľ je vlastne zmeniť celý ten súčasný systém. Takže ak Aby som ťa, Janka, mohla poprosiť, urobíš tomu nejaký úvod a ja budem zase pokračovať, aby sme sa prestriedali trošičku.
Áno. Já mohu jenom dodat to, protože jak jsme mluvili o tom, že budou následovat naše akce a naše setkání přímo v terénu se zájemci o členství v našem lidovém shromáždění, tak postupně jezdíme po území naší krajiny. Byli jsme teď krátce po sobě v Brně, v Ostravě, v Novém Bydžově. A všade se opakuje totéž. Tam přijdou zájemci, kteří mají nějaké povědomí o tom živém člověku, ale v okamžiku, kdy se dozví, že náš cíl a naše směřování vlastně není řešení toho jednotlivce jako živého člověka, ale že ten náš způsob, to, co my budujeme, je o té změně celého současného systému. V tom, že to je ten náš projekt tak komplexní, že to vlastně pobere všechny ty problematiky, se kterými by se potom ten živý člověk jako jednotlivec s tím systémem potýkal. A když už jsme u toho, tak nejenom tohleto tam ti lidé chápou, ale padají i časté otázky na to, co už si v těch předchozích pořadech zmínila. A je to otázka, která ty naše zájemce velice zajímá, neboli teď se tě zeptám. Dotaz byl na několik dotazů, bylo na síně a menty. A já na těch našich setkáních, které jsme absolvovali, jsem těm zájemcům řekla, že bude ve čtvrtek společné vysílání a nejlépe to umíš vysvětlit ty, takže bych tě požádala o tu reakci na ty síně a menty.
Dobre, tak ja by som asi mala vysvetliť, lebo je mnoho takých pojmov. Hovorí sa vždy o sieňach a menty, o akáši a síni záznamov, takže aby som to uviedla na pravú mieru, ja by som asi porovnala tie tri medzi sebou a vysvetlím to, aby to bolo každému jasné. Dúfam, že to bude jasné. Poviem aj tie anglické názvy, aby sa to trošičku rozlíšilo. Čiže siene a menty, to sú halls of a menty. Akáša je takisto. A siene záznamov, ešte existuje siene záznamov, to je halls of records. Takže najprv asi vysvetlím tú akášu. To je také najľahšie. A v podstate akáša je kronika ľudstva, ale nie len teda ľudstva, ale všetko, čo bolo stvorené v tomto vesmíre. A samozrejme, každá planéta, nie len Zem, má svoju Akáša kroniku, hej, lebo on berte to ako stálu pamäť univerza. Takisto ako každá planéta má túto Akášu, má aj vlastné siene a menty. Akáša, ak by chcel niekto fakt veľmi podrobne vedieť, je umiestnená v 5. pozitívnej dimenzii, čiže to je to 5D, aby bola teda k dispozícii rôznym civilizáciám a bytostiam, ktoré sú súčasťou nielen nášho vesmíru, ale mnohých vesmírov. No, nie je vlastne umožnené čítať z nej hocikomu. Čiže práve táto akašická kronika Zeme je umiestnená v sieňach Amenty. A to podotýkam teda ako aj nášho vesmíru, ale samozrejme aj iných vesmírov a multivesmírov, ale to už nebudem rozberať. No, potom by som vlastne nachádza sa tam história každého človeka na Zemi. Potom sú siene záznamov, to sú tie halls of records. Tu chcem trošičku upozorniť ľudí, bo ono to veľmi znie rovnako ako siene a menty. Siene záznamov je vlastne vojenský program a je to v podstate, ako by som to nazvala, čiernym programom, ktorý je nastavený na chytenie zobudených ľudí prostredníctvom toho, čo všetci poznáme, kopírovania časti pravdivej informácie späť do reverzného matrixu. Niektoré zhromaždenia na začiatku sa registrovali práve v tejto sieni záznamov, ale boli vlastne museli sa preregistrovať do tých sieni Amenty, pretože zistili skutočnosť. Čo by som teda chcela povedať k tým sieňam Amenty, aby sme sa dostali k tomu podstatnému? Každá jedna planéta v tomto vesmíre a v inom vesmíre prechádza podobným vytvorením sieni Amenty v rôznych iných časoch. Čas berte teda, aby som to vysvetla, čas neexistuje. Hej, a preto treba to chápať tak, že všetko sa deje naraz, len my to chápeme inak našim rozumom. Každá sada týchto sieni Amenty je pomenovaná podľa vlastne morfogenického poľa, ktoré nesie. Siene Amenty pre Zem boli vytvorené pred cca 25 miliónmi rokov a sú to nielen vlastne siene, kde sú uložené záznamy, ale sú to aj príchody, ktorými človek vlastne musí prejsť, aby bola Zem a jej obyvateľia moc Matrixu. Takže na našej Zemi je 6 sieni a teda okrem príchodu z toho kvantového systému, o ktorom som minule hovorila, vlastne sa dá vstúpiť aj fyzicky prostredníctvom určených brán, o ktorých tu nebudem rozprávať. A v podstate tieto siene Amenty boli otvorené od roku 2012. Už som asi hovorila, že je tam uložených 590 veľkých kníh, viazaných v koži viacejkrát, so všetkými našimi písomnými historickými záznamami, čo je tá akáša, ktorú som vlastne už vysvetlila na začiatku. Chápte tieto siene Amenty, že je to najvyššia dimenzia ľudskej evolučnej pamäti. Tie siene Amenty vlastne spravuje kvantový systém, ktorý tam vlastne všetky tie štáty alebo tie zhromaždenia aj zaznamenáva. Čiže on nezaznamenáva len osudy jednotlivcov, ale aj štátov. Vlastne Akáša je len akýsi záznam, energetický záznam, ale tie siene Amenty tam sú vlastne fyzicky uložené tie knihy, hej?
Takže, to je ve 3D materiálne?
Áno, áno. Amenty nájdete v 3D.
Mm-hmm.
Hovorím, je ich 6 na Zemi, dá sa do nich vojsť, keď viete, čo hľadáte, kde hľadáte. A máte tú správnu frekvenciu, takisto ako v Bučegi. Takže samozrejme sú tam nejaké zabrany a tak ďalej, ale to už nemusím rozoberať, to nie je dôležité.
Vezuel, ty to víš, toto?
Áno. Áno.
Tak pořádku, to jsem chtěl vědět. A ještě poslední otázka, prosím tě, už za to zase kecáme. Tady je totiž tolik neznámých, na který se určitě lidi zeptají, že musím. Prosím tě, je do toho vepsán teďko třeba i ta Slovakia, že jo? Je tam teda zapsaná, ano, jako stát nový. A jsou tam zapsaný, já nevím, třeba i politické strany, nebo takto?
To nesouvisí vůbec s politickými stranami.
Já vím, ale říká, že tam je veškerý záznamy, že jsou tam.
Samozrejme, ako história Zeme, je to tam zapísané, ale nehrá to žiaden...
Ja som chcel vedieť. Dobre, v pořádku. Tak jo, a už som zase sticha. Pokračuj, prosím.
Tak ja ďakujem Vezuel za tú odpoveď a doufám, že ti tazatelé na tých setkáních sú nyní maximálne spokojení, ale nebyly to dotazy jenom tady na ty síne Amenty. Oni tak, jak zjistili ty naše webové stránky a postupně si tam na nich hledají informace, tak další dotaz, protože tam nalezli naše pečeti, tak další dotaz zní na pečeti. Tak mohla by si vysvětlit tu vaši pečeť?
Ano, samozřejmě, ak to teda někoho zaujíma. V podstate naša pečať slovenská, takisto ako aj vaša česká, vychádza z dejín Slovenska, hej, a z momentálnej situácie. Na tvorení tej našej pečate, teda hovorím za našu Slovensku, sa zúčastnilo celé zhromaždenie. Dlho sme premýšľali, bola to naša spoločná práca, padli návrhy. No a na tej konkrétne našej pečati bol vybraný kryváň ako symbol Slovenska, za ktorý sa nemusíme vôbec hanbiť, pretože ho máme aj na minciach našich. Takže to je také naozaj typické pre Slovensko. Potom tam máme kvet života, ktorý je kvetom života a ničím iným. A k tomuto by som len chcela dodať, že máme zhromaždení niekoľkých symbolikov, ktorí vlastne dohliadali na tú symboliku, aby bola správna a aby sa jednalo len o pozitívne symboly. No a potom môžete vidieť, vlastne v strede je ten kryštál. Veľa ľudí sa zamýšľa nad tým, prečo je tam kryštál a tak ďalej. Že to nepatrí k Slovensku, ale ja poviem úplný opak. Je tam kryštál z toho dôvodu, že tento minerál je samotný, je najvyššie frekvenčne nastavený minerál na tejto zemi. Cez kryštálovú pilierovú technológiu tam pomáha v podstate, napomáha prechodu do 5D. Ale ak za tým hľadáte úplnú symboliku, tak Slovensko, neviem, či to vedia poslucháči, ale je krajina s najväčším počtom kryštálových jaskýň v Európe. Čiže je tam aj symbolika toho Slovenska. Či už spomeniem... Nebudem ich veľa, ale Ochtinská aragonitová jaskyňa, je tam nálezisko Šobov, Banskej Štiavnici, Malý Rosutec a tak ďalej. Čiže všetky tie symboly sa spájajú do tej pečate a do toho nového, už nastavené do nového 5D frekvenčného sveta. Čiže to je, čo sa týka tej našej pečati.
Dobře, a ja, abych tedy nezústala dlužná odpoveď pro naši pečeť, tak tam diváci a ti, co hledají na stránkách, tak vidí, že my tam máme kalich, máme tam lipovou ratolest a máme tam včelu. Takže k těm jednotlivým teď symbolům bych se věnovala. Takže kalich se stal symbolem husitů, symbolizoval rovnost, tedy přijímání podobojí. Odtud také pochází alternativní pojmenování husitů jako kališníci nebo stoupenci kalicha. Kalich je symbolem velkolepé historie, odvahy, statečnosti a moudrosti našeho národa. Kalich byl podle starých kronik bílý nebo zlatý na červeném pozadí. V historii se často na kalich skládal povinný slib. Pohár představuje od pradávna živel vody, a na našem území je evropské rozvodí. Voda v poháru vždy symbolizuje cit, lásku a vztahy. A nádobou, ve které se nachází city a láska, je srdce. Pohár a voda symbolizují přístup k životu a vztahy vůči společnosti. Mm-hmm. Pak tedy včela. Včela je symbolem duše a dokonalého společenství harmonie. Včely jsou spojovány s anděly, ochrannými bytostmi. Včela je prý zosobněním andělské bytosti v pozemské sféře a tito včelí andělé jsou symbolem nebeského ohně, ohně životadárného slunce. Včela je dle starobylých védských spisů člověku vzorem v důvtipu, vytříbeného vkusu a stělesnění čistoty. Včela je symbolem inspirace a její med je pokrmem bohů. Ostatně med a mléko tvoří obraz naší země zaslíbené Bohémie. Legenda praví, že když stanul praotec Čech na řípu, prohlásil, to je ona, země zaslíbená mlékem a strdím oplývající. A strdí, to jsou plástve včelího medu, které nevznikají v člověkem vytvořeném včelím úlu, ale ve volném prostředí v přírodě. Magická moc pláství je skryta v jejich dokonalé geometrické stavbě, v božské harmonii vládnoucí v přírodě a je důkazem principu stvoření. Pyl květů, a tedy i lípy, se nazývá chlebem včel a sám o sobě je zcela unikátní přírodní látkou. A ještě ta lípa. Proč je lípa českým národním symbolem? Lípa se stala pro svou vůni, půvabnou korunu i vlídný stín symbolem ochrany, pomoci a lásky. Má srdčité listy. Lípa patřila mezi jeden ze dvou slovanských ochranných stromů. Druhým byl dub, ten zastával roli mužského prvku, lípa ženského. V době národního obrození ale doznala symbolika stromů významných změn. Ve středoevropském kontextu byl dub stále více spojován s německým národem, zatímco lípa se slovanským. Vše vyvrcholilo na Všeslovanském sjezdu v Praze roku 1848, kde se lípa stala stromem Slovanů i oficiálně.
Takže to je vše. Já jenom tak pro zajímavost, ty jsi říkala Vezuel, že tam máte ten krváň, ale já ho tam v tom, té pečeti nevidím. To je takový jenom ten symbol, taková ta čára, jo, co tam je taková hnědá. Je to ono?
Ano, přesně tak. Ano. Presne tak. Som... Ono aj na tých minciach, až si našich všimneš, na tých eurových, ono je tam len tá kontúra.
Áno. A co tam je to modrý, takový to kolečko, to som si, co to je?
To sú tie kryštály.
Ja to sú tie kryštály, aha. Ne, vpravo je takové kolečko modré. Nemyslím uprostred.
To je moja značka, ktorá je tam len preto, aby to nebolo možné kopírovať, ale tá tam normálne nie je, lebo ľudové zhromaždenie samozrejme nie je moja firma. Takže to je tam len teraz, ale normálne, keď si pozrieš na naše stránky, tak ju tam nenájdeš.
A vidím tam i u tý naší České, že tam je taky něco, ta lípa, že jo? To je to samé.
Ano. To je ze stejného důvodu. Ano,
ano. Tak aby to bylo jasný všem. I šťouralům, jako jsem já. Já jsem tam dal teď na pozadí, jestli to vidíte, krváň, ano, vidíte to obě dvě, jo?
Ano.
A předtím jsem tam měl tohleto, jo, a to je podle mě Matterhorn. A ono to je velmi podobný, když se na to tak koukneme, je to tak?
No, při velké fantazii, tak může být.
Koukněte na to, ale to je docela, no, já nevím, no, je to takové dost podobné, no, jestli to je tamto teda Matterhorn, myslím si, že jo. To je v Rakousku, že, ta hora. No, super, takže to je jenom tak pro zajímavost, takové věci. Helejte, volá mi nějaký telefon. Můžu ho vzít, nebo nechcete?
Je to na tebe, ty jsi moderátor.
Už ho beru. Je to interakce. Tak hezký večer nebo odpoledne. Z toho vysílání, prosím.
Dobrý den, já jsem Irina Jurčíková. Já se teď poslouchám stream s paní Sochovou a Vezuel. Myslím si, že moderátor je pan Hlávka.
Ano.
A já bych chtěla položit otázku, jakým způsobem bych to mohla udělat?
Teď, že to uděláte, protože jste už přímo v živém vysílání.
Aha, já bych se chtěla zeptat, protože paní Vezuel už se k té otázce vyjadřovala, že Syně Amenty v podstatě řídí nějaký kvantový počítač, nebo spravuje. Já nevím, jestli jsem správně pochopila, řídí, spravuje. A já bych chtěla vědět, kdo spravuje a řídí, ovládá ten kvantový počítač. Je to možný?
Ptáme se Vezuel, jestli na to odpoví?
Ano, samozřejmě. Takto, ty Syně Amenty niečo riadiť, tam sa len vpisuje všetko. Takže v podstate sa tam vpisujú len záznamy, čiže on ho neriadi, on riadi len ten zápis. Aby to bolo úplne jasné.
Tak to vlastne je u terminálu, ano, jakoby, tak. Je to tak?
Áno, tak.
No, v pořádku. Tak pani už sa odpojila, takže to už teď ví. Ten terminál, kde je, to se asi nedozvíme, že? To,
to jsou interné informácie, ale je fyzicky, ak by to někoho zaujímalo. Je fyzicky, je to naozaj fyzická záležitost.
Dobře, v pořádku. Tak fajn. Můžeme teda pokračovat dál, jestli chcete.
Já bych pokračovala tím, my v tom druhém dílu, který byl minulé, v tom toho 11. srpna jsme nestačili říct to, co je důležitou součástí potom té druhé etapy našich projektů, a sice týká se to globálního plánu obnovy. Takže bych dala slovo Vezuel, aby představila ten globální plán obnovy.
Ďakujem ti veľmi pekne, Janka. Takže ja by som chcela vlastne k tomu globálnemu plánu obnovy povedať jednu vec. Volá sa globálny. Vlastne na tej globálnej úrovni boli skoncipované tie základné myšlienky. Ale je potrebné, aby si každá jedna krajina vytvorila svoj národný, aj keď ho voláme globálny, pretože každá tá krajina potrebuje niečo iné. A vlastne tí ľudia, ktorí koncipovali tie základné myšlienky, nemôžu poznať každú jednu krajinu jednotlivo. Takže vlastne tam boli už na globálnej úrovni boli podniknuté isté kroky, ktoré môžem potom spomenúť možno na konci, ak to bude zaujímať niekoho. Ale chcela by som sa vrátiť vlastne k našim zhromaždeniam, lebo toto je obrovská časť našej práce a toho, ako vytvárame vlastne tú novú spoločnosť, ako pripravujeme pôdu pre toho živého človeka. Ako som už povedala, plán obnovy je rozsiahly akčný plán, identifikuje základné aspekty spoločného riadenia a praxe, ktoré je potrebné transformovať. Hej. A myšlienky a tie koncepty sú absolútne proľudské, proaktívne a koncipované podľa obyčajového práva. Takže sú absolútne jednoduché a dynamické, sušité priamo na mieru do každodenného života. Plán GPO nie je nejaká skosnatená, vlastne nejaký skosnatený dokument, ale je to živý dokument a teda východiskový preto, aby sme obyvateľov tejto planéty pripravili na to, aby v podstate splnili status toho živého človeka a konali po prvý raz v našej histórii ako zvrchované duše. Takže my sme zmeny už začali samozrejme vytvárať. Tu len chcela by som podotknúť, že neznamená to, že je to len na Slovensku, tak s nikým nespolupracujeme. Dnes už spolupracujeme s niekoľkými odborníkmi aj z Čiech. Vďaka Janke Sochovej, takže sme za to veľmi vďační a vlastne vždy to je o vzájomnej spolupráci, vymieňaní si skúseností. My spolupracujeme prostrednícom pracovných skupín odborníkov, ktorým naše ľudové zhromaždenie disponuje, a nie ich málo, a teda nie sú to odborníci z mnohých oblastí. Momentálne máme skupiny poľnohospodárstvo a potravinárstvo, máme skupinu, kde sú, máme odborníkov zo životného prostredia, samozrejme veľmi dôležitá vec zdravotníctvo, školstvo, sociálna oblasť, poľnohospodárstvo, potravinárstvo a ešte nejaké špecializované skupiny na riešenie vlastne toho technického zázemia. Ja by som asi tak nejako len heslovite povedala zhruba, čím sa tie skupiny zaoberajú. A vlastne, ak nás aj počúvajú nejakí odborníci, ktorí majú záujem naozaj urobiť niečo do nového sveta a vlastne páčia sa im tie naše myšlienky, tak budeme veľmi radi, ak sa zapoja do práce a do vytvárania novej budúcnosti s nami. Takže úplne vecne, skupina poľnohospodárstvo a potravinárstvo sa zaoberá témami ako obnova lesa a prírodných systémov, obnova ekosystému, zalesnenie planéty, obnovenie vody, vlastne minimalizácia vzniku odpadov, vylúčenie nevhodných spôsobov zneškodňovania odpadov, uvádzanie na trh iba takých výrobkov, ktoré je možné recyklovať a po doslúžení opätovne spracovať. Samozrejme, že sa vytvárajú nejaké projektné materiály na zákaz používania zdraviu škodlivých stavebných materiálov. Vlastne zaoberajú sa tam znečistením pôdy, vody, vzduchu a tak ďalej. Druhotné spracovanie surovín. Vybudovaním siete domácich pestovateľov, chovateľov, dodávateľov potravín v rámci okresu, v rámci kraja, v rámci Slovenska, aby sme boli naozaj znova sebestační. Pestovaním vhodných a zdravých plodín a bylín. Napríklad mali sme takú veľmi zaujímavú prednášku na našom poslednom stretnutí celoslovenskom o konope, ktoré vidíme ako stavebný a iný materiál budúcnosti. Má veľmi veľa využití. Taktiež je potrebné vybudovať biopásy, semená do tých biopásov. Ako som už hovorila, potravinová sebestačnosť a s tým súvisí aj výmenný obchod medzi susedmi, permakultúrne záhrady, obnovenie tržní, čo už v niektorých regiónoch sa nám aj podarilo na úrovni dedín a miest. Obnova tých zastaralých, ale poľnohospodárskych techník, ktoré sú v podstate priateľské k zemi, hej, odstranenie prirodzených a umelých metód pestovania. Ešte tam patrí ekologické hnojivá a tak ďalej. Je toho veľmi veľa, ale toto je len taký veľmi slabý náčrt toho, s čím sa zaoberá táto skupina. No, aby som zostala trošičku v téme, tak budem pokračovať životným prostredím. A vlastne to životné prostredie, celá skupina sa zaoberá okrem iných aj znečisteniu pôdy, vody, vzduchu, elektrosmogu, chemtrailsu, harpu, 5G a riešením tejto situácie. Samozrejme implementáciou vynálezov a patentov, ktoré sú už dnes utajnené, prípadne sú vymyslené ľuďmi, ktorých nemusíme hľadať za hranicami naozaj Česka a Slovenska. Druhotné spracovanie potravín, regenerácia environmentálnych ekologických stavov v prírodných systémoch a naštartovanie vlastne energie vírov, ktoré sú zanesené, tých energetických vírov. Vlastne sú tu ešte aj také veci, ktoré berieme do úvahu, ako vodné žily, zlomy zemskej kôry, magnetické pole zeme, Hartmanové pásy. Čiže zóny zemského žiarenia. Vlastne berie sa to úplne ako komplex. Pokiaľ ide... Mám tu takú zaujímavú... ani nie informáciu, ale skôr pikošku. Pokiaľ ide o otázky o zdravanie životného prostredia, existuje jeden úžasný 600 miliónov rokov starý mikrob, a ten ako náhle je správne fermentovaný, tak má schopnosť vyčistiť úniky ropy. A po vyčistení sa vlastne vyčerpá a zanechá za sebou iba dusík a kyslík. Takže to je taká veľmi zaujímavá informácia, čo sa týka toho environmentu. A aj týmto sa zaoberajú v skupine životného prostredia. Trošičku sa, už sme hovorili veľa o zdraví, takže by som sa preniesla trošičku do zdravotníctva. A teda naša skupina zdravotníctva sa zaoberá vlastne budúcim vybudovaním diagnosticko-liečebných centier, ktoré samozrejme každé to jedno centrum by sa malo líšiť spôsobmi diagnostických metód, spôsobmi liečebných procedúr, či samotnej teda liečby. A aj to liečenie bude prebiehať na inej úrovni ako doteraz. Samozrejme, tým nechcem povedať, že keď niekomu prasne appendix, tak sa to dá vyliečiť bylinkami, hej. To proste ešte nie sme na takej úrovni, že by sa to dalo vyliečiť, čiže nejde o zákroky chirurgické, aby sme nelietali nikdy, kde nemáme. Ale tieto centra sa budú vlastne venovať liečeniu energiami, pohybom, liečeniu energetických bodov, dráh. Patrí tam aromaterapia, ktorá je už dnes rozšírená. Patrí tam aj muzikoterapia a vlastne tieto alternatívne spôsoby. A pri tejto muzikoterapii ja by som chcela spomenúť, nedávno som sa dostala k jednému úžasnému CD-čku. A to CD-čku sa volá Terapia hudbou a zvukom. A vlastne je to sila zvuku a čakry od Tomáša Multanu. Určite ho poznáte z môjho rozhovoru s priateľmi. A ja by som veľmi odporúčala tieto dva CDčka. Jedno sa volá Solfeggio, funkčný léčivý hudba, a druhá je Síla zvuku a čakry. Prečo o tom hovorím? Ja som si to v podstate pustila a keďže to sľubovalo, aspoň teda názov sľuboval, jedinečné frekvencie, s ktorými rezonujú vaše čakry a energetické centra, vyčistí vás to, zharmonizuje to, musím povedať, že absolútne som to odskúšala som to a veľmi to rezonovalo s mojimi energiami. Musím absolútne odporúčať. Naozaj to funguje. Takže tá muzikoterapia má veľmi, veľmi veľký význam, čo sa týka aj zharmonizovania celého tela. Takže to by som len chcela dodať k tej muzikoterapii, lebo to je nedávna vec. Vlastne, čo sa týka toho zdravotníctva, tam by som ešte spomenula aj také liečebné metódy ako misy, hej? Tibetské misy, kryštálové misy, ladičky, gongy, rezonančné stopy a tak ďalej. Čo sa týka tých, je mnoho nových vynálezov, mnoho patentov, ktoré boli doteraz utajované, teraz už utajované nie sú. Čiže určite vlastne budeme preferovať tieto nové veci. Patrí sem ešte aj liečenie svetlom, aj tie medbedy. A samozrejme nechcem vynechať pyramídy a pyramidálne technológie. Pretože tie pyramídy sú veľmi zaujímavé. Pyramída je schopná ovplyvňovať rozvoj vedomia a psychických schopností, zlepšovať zdravie a tak ďalej. Čo sa týka vlastne ešte činnosti tej skupiny, tak ono ako keby tie skupiny sa v nejakých témach prelínali, pretože samozrejme do zdravotníctva patrí aj liečenie stravou. Dneska už mnoho ľudí proste má alergie na stravu, musí robiť pôsty, musí robiť detoxy, má alergie na kadejaké veci, nie je to už ako predtým. Takže používa veľa ľudí esenciálne oleje, čakrové ušné sviečky a tak ďalej. Takže to je to, čo sa týka asi zdravotníctva. Čo sa týka vlastne tej stravy, tak to sú všetko tie alternatívne spôsoby liečenia a predchádzanie chorobám. Ale ako som hovorila na začiatku, ešte raz by som to chcela zdôrazniť, teda, že chirurgia a traumatológia je nenahraditeľná, hej. Takže aby sme neulietali niekde, kde by sme ulietať chceli. Teda nechceli. Nejaká, chcela by si k tomu niečo dodať, alebo idem ďalej? Aby si sa dostala aj ty k slovu.
Vezel, ten tvůj přehled, ten tvůj výčet je opravdu, bych řekla, úplný, ale přece jenom bych tam dala jeden krátký komentář. A sice, abychom si všichni uvědomili ten velký rozdíl mezi pojetím té současné západní medicíny a toho, co nově bude používáno. Protože už z toho, co tady zaznělo, tak právě v tom novém systému péče o zdraví je zřejmý, je zcela jiný přístup. Hlavně bych chtěla zdůraznit, že je zde odlišnost, která začíná již ve způsobu motivace těch terapeutů oproti současné praxi. Současný systém ve velké míře je ve vleku velkých farmaceutických firem, jejichž cílem je honba za ziskem. Lékaři jsou motivováni množstvím výkonů. A ta druhá základní odlišnost, kterou já tam vidím, tak ta je právě v tom, že se půjde po příčinách těch nemocí. Nebude se léčit to, co momentálně člověka bolí, ale půjde se po té příčině, aby ten problém toho člověka byl skutečně vyléčen a byl toho problému ten dotyčný zbaven. Takže tam vidím smysl v tom hledat ty příčiny a zaměřit se na jejich odstranění. Jenom tak krátce bych třeba uvedla příklad ze života. Často se s tím potkáváme a jde třeba o příklad, kdy člověku slábne zrak. A teďkon si vysvětlíme ten přístup té západní medicíny, kde už všem je jasné to řešení, neboli půjdete, jsou vám změřeny dioptrie a půjdete do optiky a tam vám vyrobí brýle a na oči nasadí brýle. A už v tom je vlastně vidět to, ty oči se tomu, oční svaly se tomu přizpůsobí a za 2 roky nebo možná i dříve opět ty oční svaly zeslábnou a vy půjdete opět k lékaři a dostanete nové brýle. V každém případě silnější. Kdežto, když si vezmeme přístup už třeba jenom tradiční čínské medicíny, tak ta bude zkoumat příslušný energetický meridian a zjistí, že s tímto problémem může souviset problém na játrech. No a když se půjde ještě dál, tak vlastně tou příčinou na psychosomatické úrovni může být to, že ten člověk třeba nechce něco vidět, a nebo tam zatím může být hněv a v mnoha případech třeba i potlačovaný hněv. Takže to by byl jenom můj komentář tady k tomu zdravotnictví a těším se na uvedení těch moderních metod. Takže Vezuel, dala bych ti slovo zase na tu další oblast globálního plánu obnovy.
Ďakujem ti veľmi pekne. Áno, ja sa už veľmi teším hlavne na spustenie naozaj tých nových autorizovaných technológií. Ja budem teda pokračovať v jednej obrovskej časti. A to je školstvo, pretože naše školstvo teraz určite, ako vidíte, je v absolútne katastrofálnom, bohužiaľ, stave. Takže naši odborníci v skupine školstvo sa zaoberajú vzdelávaním celého dieťaťa, teda žiaka, a vzdelávanie, my neberieme žiaka ako len dieťa, ale pre všetky vekové skupiny. To vzdelávanie, ktoré my chceme ponúknuť, je vzdelanie so zameraním na prírodu, na kreativitu a umenie, ktoré je momentálne dosť potlačované, na naozaj praktické učenie, pretože stretávame sa s mnohými rodičmi, ktorí hovoria, že vlastne polovica tých vecí, ktoré sa deti učia v škole, sú absolútne nepotrebné do života. Myslím, že sme zažili všetci takýto sumár vedomostí. Chceme sa venovať zážitkovému učeniu, intuitívnym hrám na rozvoj pravej a ľavej hemisféry a prepojenie medzi nimi. Samozrejme, prácou s energiami, kryštálmi a podobne. Čo týmto sledujeme? Chceme, aby žiaci, alebo ľudia, nazveme ich ľudia, noví ľudia, mali radosť z učenia. A pretože keď človek má radosť, tak úplne ináč pristupuje k veciam. Podporuje to jeho vnútornú motiváciu a nadšenie pre poznávanie sveta. Chceme, aby tí žiaci spolupracovali. Nechceme, aby neustále museli súperiť, kto bude lepší, pretože každý ten človek je veľmi individuálny a každý človek vie niečo lepšie ako ten iný. A vlastne v podstate zo života sa dá povedať, že ak si obľúbite nejaký predmet alebo nejakého učiteľa, tak ten predmet máte oveľa radšej ako iné. Čiže to je to absolútne nadšenie. Čo sa týka tých vyšších ročníkov, samozrejme tie bude už treba nejakým iným spôsobom viesť, ale všetky Všetky tie témy sa týkajú podporu rozvoja myslenia, tvorivosti, podnikavosti, komunikácie a spolupráce vo vzájomnom týme, podpora v týme. Nie jednotlivec sám za seba, ale podpora toho týmu. Máme takú predstavu, že do vzdelávania žiakov majú byť zapojení aj rodičia. Samozrejme nie tým, že budú sedieť v triede, ale vlastne majú byť zapojení do toho programu vyučovania. A načrtli sme tam také základné veci. Každá škola by mala teda uplatňovať zásady, také základné, flexibilný učebný plán, vzdelávanie celého dieťaťa, ako som už povedala, zameranie sa na kreativitu, umenie, imaginatívne učenie, praktické učenie, zameranie sa na prírodu. Čo sa týka veku, tak vzdelávanie bude zamerané podľa veku. No a v tých novodobých školách určite budeme presadzovať zážitkové učenie, radosť učenia, radosť pohybu. Ten pohyb, to je vlastne problém tej našej mladej generácie, ktorá je naučená na pohyb prštekov na tabletoch a aj iných zariadeniach. A myslím, že je čas už naozaj to zmeniť. Rozvoj intuície, hej, napríklad videnie v tme, čítanie so zavretými očami, čím sa už venovali vlastne aj v minulosti, nie je to nič nové. Je na toľko, na tieto techniky už niekoľko škôl skôr na východe od nás, ale neznamená, že aj u nás sa to nemôže nejakým spôsobom zrealizovať. Určite sa budeme sústrediť na prepojenie pravej ľavej mozgovej hemisféry. Súčasťou novodobej školy sú aj meditácie. Láska ku kryštálom a práca s týmito kryštálmi, hej, aby sa už vlastne tie deti od malička učili frekvenčne nacítiť. Vyučovanie o čakrách, práca s čakrami, pretože toto je tiež dôležité. Samozrejme je dôležitá aj matematika, fyzika, ale je dôležité aj to telo, aby bolo v harmonii. Takže hovorím teraz vlastne o vyučovaní tých duchovných odborov. Vyučovanie o energiách dneska je veľmi populárne, len spomeniem feng shui, energetické body, energetické miesta, vlastne tie miesta nielen na telách, ale máme veľmi zaujímavé energetické miesta, to všetci poznáte aj na Slovensku, aj v Čechách, zverejňovali sme to niekoľkokrát, aj sa už o tom proste hovorí. Energie rastlín, prírody, zvierat, minerálov a tak ďalej. Čiže toto všetko podporí ten rozvoj tvorivého a kreatívneho myslenia u detí. Čo sa týka tej spolupráce, v tej spolupráci vidím ako keby pochopenie zodpovednosti za seba a v mladom veku vlastne podpora v týme, vzájomná, a potom v tom neskoršom veku vlastne zodpovednosť za rodinu a za spoločnosť. Začína sa od jednotlivca, ide to cez rodinu, komunitu a tak ďalej, tak ďalej. Sme za to teda, alebo naši odborníci, aby bola pri vzdelávaní použitá hudba. A teraz nehovorím len o klasickej hudobnej výchove, pretože hudba vlastne zlepšuje proces učenia, rozvíja kreativitu, fantáziu, synchronizuje mozgové hemisféry, eliminuje hlavne strachy, bolesti, napätie, hej. Samozrejme, poznávanie byliniek a tak ďalej. Nechcem tu vlastne vypočítavať úplne všetky veci, lebo toto sú naozaj len hrubé načrty toho, čo bolo. Samozrejme, ešte ma napadá, že vlastne poznanie a terapie farbami. To je tiež veľmi dôležitá oblasť. No a aby sme nehovorili len, že čo robíme a čo pripravujeme, tak ja aj chcela by som týmto začať, teda čo už bolo, lebo my už máme v realizácii, bol teda celý minulý školský rok jeden pilotný projekt, a to konkrétne Detská rada Midgardu. A teda neviem, že či to začnem teraz alebo až po prestávke.
Já bych navrhovala po přestávce. Požádáme Pavla, aby nám zahrál.
Ano, takže mám tu připravenou druhou písničku. Už nejsem otrokem strachu.
Vynikajúce.
Uklidňuješ mne svoju melódii, obklopuješ mne písní. O vykoupení od mých nepřátel, v ní obavy mé mizí. Já už nejsem otrokem strachu, já jsem dítě Boží. Já už nejsem otrokem strachu, já jsem dítě Boží. Slona matky mé, ty si vybral mne. Do tvé rodiny krví obmytý tu stojí. O, já už nejsem otrokem strachu.
jsem otrokem strachu. Já jsem dítě Boží. Já už nejsem otrokem strachu. Já jsem dítě Boží.
No, tak nám dohrála nějaká nová písnička, já ji teda taky neznám. Jana říkala, že to dostala k dispozici právě u nás na Paloučku v Příšově a já jsem se jí ptal, od koho to bylo. Tak kdyby někdo poslouchal, od koho to bylo, tak ono to opravdu není nějak extra pěkně nahraný. A pokud by ta kapela nebo to, co to hrálo, skupina byla někde tady od Plzně, tak možná, že bychom tady měli k dispozici studio, kde by se to nechalo nahrát docela pěkně. Tak to je jenom taková výzva.
Pavle, já bych k tomu uvedla upřesnění, protože skutečně jsme minule, když jsme byli u tebe na Paloučku, tak tam byl přítomen pan Honza, víme jeho jméno, a on potom, když už byla ta volná zábava, tak přišel a daroval nám právě CDčko. Takže ty skladby jsou nahrány na CDčku asi v patřičné kvalitě. Jenomže já to neumím, abych tobě to mohla poslat, tak jsem to neuměla z toho CDčka stáhnout, tu příslušnou skladbu. A proto jsem na internetu stáhla tuhle tu skladbu v MP3, jo? Tak asi ta kvalita je ovlivněna i tímto, jak já jsem to udělala. Ale zase já si myslím, že možná není nemožné, aby jsme pana Jana znova uviděli. A teď třeba v sobotu. Ano. A přímo to tam můžeme tu tvoji nabídku domluvit.
Tak. Dobře, v pořádku. Tak, to je jedna věc, taková organizační. A ještě ta druhá, už tady opakuju po několikáté, ne dnešním pořadu, nebo možná už taky, já už ani nevím, setkání, které mělo být 3.9., setkání svobodného vysílače, teda, jo, to nemá se živým člověkem nic společného, i když věřím, že Jana by tam bývala byla taky, ale to je jedno, tak se ruší, ano, a přesouvá se, myslím, na 1. října jak bych to řekl, obec Janov. Je to kousek od té Vranovské přehrady, řekněme 20 kilometrů, je to taky na Dyji, ale přesně kde, to vám ještě potom řeknu a tak dále. Já ještě udělám novou pozvánku a všechno vám to samozřejmě povím. Jenom pro ty, kteří měli náhodou chuť tam jet, tak 3. devou, že to příští týden, tak to prostě teď nebude z několika důvodů. Tak a to je zatím všechno z mé strany a já předám slovo opět dámám, aby nám vysvětlovali dál to, co dnes vysvětlují. Tak prosím, Jano, ty to asi trochu dneska kočíruješ, tak řekni.
Já vím, že jsme to přerušili písničkou ve chvíli, kdy chtěla Vezuel mluvit o dětské radě Midgardu, tak bychom ji nechali pokračovat.
Mm-hmm. Tak prosím.
No, takže ako ja som už povedala, školský rok, pilotný projekt Detská rada Midgardu. Ono najskôr vznikla globálna Detská rada Midgardu, kde sa vlastne stretávali deti z celého sveta, teda z krajín sveta. Ale problém bol, že teda tá globálna rada sa stále stretáva, ale je tam komunikačný jazyk anglický. Čiže nie každé dieťa vie angličtinu vlastne v takej podobe, hej, aby sa mohlo rozprávať s iným dieťaťom. Takže sme sa rozhodli, že každý štát môže mať aj vlastnú detskú radu Midgardu, pretože samozrejme prečo nie. V podstate mládež tohto sveta je najväčším požehnaním a pripomienkou života, ak to tak môžem povedať. A deti v podstate sú najúžasnejšími vyjadreniami najčistejšej lásky zdroja. A na mladý, teda na hlasy mladých sa príliš často zabúda v našom svete, alebo ich ignorujeme, čo sa týka tvorby spoločnosti. No ale to sa vlastne skončilo v roku 2021 vytvorením detskej rady Midgardu. A teda my sme názoru toho, že hlasy mladých ľudí majú byť vypočuté rovnako s plným rešpektom ako tie dospelé. Takže detská rada Midgardu ako samotná je bezpečný priestor, kde sa deti stretávajú. Stretávajú sa vlastne počas roka, sa stretávajú každý týždeň na hodinových, dvojhodinových, niekedy aj trojštvorhodinových rozhovoroch, podľa toho, aká je pútavá téma. Takže cez rok sa vlastne učia online a potom jedenkrát do roka sa stretávajú, vlastne učia sa vo všetkých tých odboroch, ktoré som v školstve vymenovala, a raz do roka sa stretávajú osobne, aby mali zážitkový týždeň alebo dva. A vlastne oni sa stretávajú, učia sa tvoriť, hej, učia sa komunikovať, nanovo definovať tú svoju realitu. Prostredníctvom rôznorodých rozhovorov s dospelými. Vlastne v týchto rozhovoroch sa diskutuje o ľuďoch, o nie ľuďoch, o iných bytostiach, o zvieratách, o životnom prostredí a o mnohých iných témach. Cieľom je v podstate ponúknuť tú našu najzácnejšiu komoditu, ak to môžem tak nazvať, našim deťom, a to je vlastne sloboda vytvárať si vlastnú pravdu a neovplyvňovanie. Ako sa to deje vlastne dnešným školským systémom. Skupina je zložená z detí. Sú tam deti od 4 rokov až po 18 rokov. A tieto vlastne hľadajú spôsoby, ako zlepšiť svoj život, životné prostredie, prostredníctvom v podstate pokojných rozhovorov, zdieľania nápadov, učenie sa jeden od druhého, od tých dospelých, a ako existovať v harmonii na tejto planéte. Musím povedať, že samozrejme na každom tom jednom online stretnutí je niekto iný a vždy sa téma mení, takže je to veľmi, veľmi zaujímavé, sú tie rozhovory, a aj keď je určená vždy na rozhovor len tá hodina týždenne, tak mnohokrát sa to pretiahne na 3-4 hodiny a už sa nám stalo, že to bolo aj dokonca do polnoci. Taká pútavá bola téma najmä o kryštáloch, takže to je len taká pikoška. Táto rada mládeže bola založená v podstate rodičmi, ktorí sú členmi ľudových zhromaždení živých ľudí, pretože je potreba zahrnúť naše deti pre pokrok v podstate celej tej planety a budúcnosti ľudstva. Čiže vlastne naučiť tie deti už od malička tým hodnotám, ktoré my vlastne uznávame, a aj tým skutočným hodnotám, aby sme sa vrátili spätne tam, kde sa vrátiť treba. Berte to ako bezpečné miesto v podstate, kde sa môžu stretávať a vymieňať si nápady, a v podstate už aj oni tvoria nejaké svoje vlastné materiály. Viem, že u nás bol tvorený materiál, ktorý tvorili tie deti samotné, ako si oni predstavujú vyučovanie v škole, školský proces, kompletne všetko, aby sa to mohlo vlastne zapracovať, aj tie ich nápady z pohľadu ich ako deti do budúceho školstva. A ja si myslím, že celý svet bude mať úžitok z toho, keď sa tieto deti pri budovaní vzťahov a starostlivosti nielen o seba samých, ale aj o iných, keď sa naučia vidieť a rešpektovať samozrejme jeden druhého, čo mi dosť chýba v tejto spoločnosti, hlavne v posledných rokoch, ten rešpekt ako keby sa strácal aj medzi dospelými a aj medzi deťmi. Nehovorím o všetkých vlastne celé spoločnosti, ale je to, nie je to veľmi príjemné. Vlastne na tej rade Midgardu deti skúmajú, deti objavujú, vytvárajú, ako som už povedala, hmatateľné plány na záchranu tejto planéte. Podporujú tí dospelí, ktorí s nimi hovorujú, podporujú to pozitívne sebavedomie prostredníctvom akejsi zdravej verbálnej výmeny názorov. A samozrejme, tie výmeny názorov prebiehajú tak ako medzi deťmi, medzi dospelými. Je to veľmi príjemné, musím povedať sama za seba. Niekoľkokrát som lektorovala aj ja. Samozrejme tieto hovory, takže je to veľmi, veľmi príjemné prostredie. No a ako som hovorila, tak raz za rok, teraz sme mali za sebou vlastne prvý ročník. Samozrejme chystáme aj na budúce leto, ale trošičku dlhšie tábor, lebo deti sa zhodli v tom, že týždeň nie je dostatočne veľa, že chcú aspoň 2 týždne, prípadne aj 3, aj mesiac. Ale myslím si, že aj dospelí, ktorí tam lektorovali, tak majú rovnaký názor, lebo bol ten tábor naozaj fajn. Ak by som mohla len povedať, teda viem, že sa Janky na to pýtajú, tak mali sme tam samozrejme rôzne prednášky na témy pôsobenie kryštálov. Hľadali sa žraločie zuby, na to bolo asi najviac dotazov. Upravovali sa domy podľa zásad Feng Shui, robila sa numerológia mien, robili si výlety cez astrálnu pláň na pláže sveta, na tie najkrajšie pláže sveta. Bola tam obrovská rozpráva o elementáloch a iných lesných a záhradných bytostiach, ktoré teda možno stretnúť v prírode. Samozrejme, deti si boli zajazdiť na koňoch, to asi som poslala nejaké fotky. Historické pamiatky, ako v každom tábore, samozrejme sa v okolí miesta popozerali. Samozrejme, že keďže my tak milujeme všetci kryštály, tak boli v Banskej Štiavnici vykúpiť pol obchodu kryštálového, takže deti mali obrovskú radosť, že to, o čom sa rozprávali celý rok, teraz aj zrealizovali. No a samozrejme, že nevynechali ani rôzne tunely a zvláštne miesta, ktoré chodíme navštevovať my ako svetelní bojovníci, pretože ten tábor viedlo niekoľko svetelných bojovníkov, takže bola tam aj vlastne tá tajomná naša zložka, ktorú my bežne neprezentujeme. Viem, že mnohí sa pýtajú, kde by mohli sa dozvedieť o detskej rade Midgardu, tak ja len poviem za Slovensko, že na našej stránke nzosr.sk nájdete sekciu Detská rada Midgardu, kto sme, je tam prihláška, je tam všetko. A ešte by som dala Janke slovo, lebo viem, že aj oni už dávali niečo.
Áno, ďakujem. Ja mohu potvrdiť, my sme na našich stránkach úplne od začátku tú detskou radu Midgardu měli, ale protože jsme měli ještě málo členů v našem lidovém shromáždění, tak zatím nebyl ten zájem. Ale ten zájem se objevil teď v poslední době, kdy vlastně jezdíme po těch osobních setkáních a uvádíme i stránky slovenské, že když se někdo chce dozvědět ještě něco trochu více, takže na vašich stránkách se dočtou více zajímavostí a ty zájemci si tam začali hledat, dál tomu napomohly tyhle ty pořady, které máme dnes už po třetí u Pavla Hlávky, takže ti rodiče začali být opravdu aktivní a vyhledávat si ty věci, takže já mohu přislíbit, že se opět ta dětská rada Midgardu na našich stránkách v nejbližších dnech objeví a budou tam ty patřičné informace. Současně chci říct, že tady máme už i konkrétní zájem ze strany našich členek, ze strany rodičů, a není to jeden zájemce, který se chce té dětské radě Midgardu plně věnovat a ty děti do té dětské rady Midgardu zapojit. Takže u nás na stránkách novabohemia.cz v nejbližších dnech tyhle ty informace se ocitnou. Jen taková smutná zpráva na závěr. Vezuel předtím, když představovala tu dětskou radu Midgardu, tak říkala, že to je pro děti od 4 let, a nám se už konkrétní rodič ohlásil s tím, že by chtěl přihlásit své dítě, kterému jsou pouze 3 roky. Takže to je, ale ten zájem je veliký a budou tam děti těch i větších věkových skupin. Dál bych chtěla potvrdit o tom, co Bezuel mluvila v té Banské Štiavnici, tak my, když jsme byli na Slovensku, tak pak, když jsme odjížděli, tak jsme tu Banskou Štiavnici neměli daleko od cesty, tak jsme se tam po tom, co jsme viděli ty fotografie, tak jsme se tam zastavili s jedním slovenským kolegou a ten obchůdek, je to obchůdek, ale tam je taková krása a my jsme byli úplně unesený a musím se přiznat, že jsme si taky nemálo krystalů domů přivezli.
Takže je to zaujímavé, lebo ten náš slovenský kolega tam nosí nás dospelých, všetky návštevy, deti, takže ten obchod by už mal začať dávať nejaké percentá za predaj, lebo my sme tam naozaj každý týždeň, celé zhromaždenie, takže ja verím, že aj vy ste si vybrali. Len by som ti chcela jednu vec teda vysvetliť. Ono, ja som povedala od 4 rokov, ale v podstate my sa nebraníme. Hej, pokiaľ vie to dieťa rozprávať, tak my sa nebraníme aj nižšiemu veku, ale ako nie je to naozaj, že iba od 4, hej, ale s tým, že je to do 18.
No tak
vieš, aby rozumel, aby to dieťa rozumelo, čo sa mu hovorí.
Tak teďkon si určitě té naší člence udělala obrovskou radost, protože tyto děti bývají velmi vnímavé a to, o čem ty hovoříš, aby prostě umělo komunikovat, tak si myslím, že děti našich rodičů právě umí. A jenom krátce bych se ještě zmínila o tom, o čem ty jsi mluvila v rámci toho zdravotnictví. Tak ty jsi tam třeba mluvila, a to mě teda překvapilo, o té metodě toho vnitřního zraku. Je to metoda, kde se postupuje podle Marka Komisarova. Myslím, že tohle konkrétně si asi měla na mysli.
Ano, přesně tak.
Já tento týden jsem s překvapením zjistila, že jedna naše členka, čerstvá členka, je právě lektorkou tohoto intuitivního vidění pro děti dle této metodiky Marka Komisarova. A pro ty, co o té metodě slyší poprvé, tak je to, že děti se učí vidět vnitřním zrakem.
Nemenuje se náhodou Alice?
Tahle ta naše lektorka se jmenuje jinak. Ale já vím, že tady na našem území je těch lektorů několik. O jedné taky mluvil, pokud si pamatuju, Mirek Zelenka a ty kurzy během prázdnin se pořádali tam v okolí Říčan. A tohleto je naše členka, jmenuje se jinak, dál s ní ty podrobnosti nějaké domluvíme a myslím si, tak jak potom později budeš hovořit o UNC, takže by to bylo dobré téma na nějaký z pořadů příštích a nebo na nějaký textový článek.
My totiž taky jednu, která se tím začala zabývat, ano? Takže aby to bylo jasné. a má, myslím, docela slušné výsledky. Řekneme si to na setkání.
Ano. No potom ještě, když Vezuel říká pikošky, tak já bych také chtěla zmínit pikošku, protože tam u tebe minule v tom Příšově na Paloučku, jak byla ta prezentace, tak tam seděla jedna posluchačka a seděla poměrně daleko, tam jako mezi těmi stromy, a pak, když byla přestávka, tak šla. Ona vlastně ještě před přestávkou na dálku řekla, no, vidím tenisový loket a vidím krční páteř.
Ruženka, já vím.
O přestávce přišla a udělala pár hmatů a ošetřila mi můj tenisový loket a pak dalších pár hmatů a uvedla mi, napravila mi krční páteř.
A fakt to fungovalo, jo? Fakt to fungovalo?
Ano. Fungovalo, takže jsem si hned na místě říkala, škoda, že tam není Míra Zelenka, protože by hned měla adepty dva.
tak to byla Ruženka, já vím, o koho jde, ano, samozřejmě, víme, ta tam taky bývá, ale teď tam nebude teda. Pokud někdo to bude chtít o ní, tak mi hlásila, že tam nebude, že jede někam na nějaký, a nevím kam, někam pryč, akorát, že jí to tam nevyjde. Ale budou tam prý jiní, kteří tam pozvala, takže...
Určitě.
Abyste věděli, tak, že ta tam nebude, ta Ružena.
Takže pikošek konec a ano. Předávám zase slovo Vezuel, aby mohla dokončit ten globální plán obnovy.
Tak prosím.
No ja ako vás počúvam, tak ja budem veľmi rada, teda keď máte takýchto odborníkov, a my ich veľmi radi privítame v skupine zdravotníctva. V podstate, Janka, ty si tiež v tej skupine zaradená, takže myslím, že máme čo si vymieňať aj skúsenosti. Ja sa teraz presuniem na tú úplne poslednú skupinu, o ktorej som hovorila, a potom sa presuniem úplne niekde inde. Ale... Teda tá posledná skupina sa venuje samozrejme sociálnej oblasti, pretože to je tiež veľmi dôležitá oblasť života komunity. No a zaoberá sa témami seniory, deti v domovoch, sociálnych služieb, siroty, polosiroty, mentálne postihnutí ľudia, psychiatrickí pacienti, ľudia bezdomová. Ľudia liečení s rôznymi závislosťami. Takže v podstate, čo sa týka hlavne tých seniorov, ktorí momentálne v našej spoločnosti sú väčšine na okraji spoločnosti, alebo teda žijú samostatne a tak ďalej, počíta sa tam vlastne s terapiami, pohybovými terapiami, starostlivosťou o prírode, zapojenie ich vlastne, alebo odozdávanie teda skúseností a príbehov deťom aj dospelým, ich kreatívna činnosť, ktorú si samozrejme vážime. Nejaké integrovanie do spoločnosti väčšie, ako je to doteraz. A samozrejme nemôžeme opomenúť, keď hovoríme o sociálnej oblasti, tak patrí sem aj okrem teda toho zdravotného psychického stavu aj finančná situácia, pretože vlastne zhromaždenie je jedna zo základných premis vlastne toho zhromaždenia, je, že každý má mať vytvorené prostredie, aby mohol žiť slušne a aby bol zabezpečený, aby mohol žiť dôstojne. Takže jedná sa nám aj o vlastne tú finančnú situáciu pre seniorov, aby toto bolo zabezpečené, samozrejme bytová situácia. Ak je záujem vzdelávanie tých seniorov, samozrejme, ako som povedala, socializácia tým, že ich začleníme do komunity, a to konkrétne implementáciou vlastne starších medzi rodiny, medzi deti a tak ďalej. Keď sme hovorili o vlastne tej zdravotnom a psychickom stave, tak samozrejme uzdravovanie pomocou nových technológií. Aby tá staršia generácia mala tiež prístup k novým liečebným terapiám, ktoré momentálne teraz sú buď skryté, alebo sú príliš drahé a tak ďalej. To by sme vyriešili tou finančnou situáciou. Takisto je veľmi dôležitá podpora pri hľadaní vhodných pozícií v tých komunitách a pri splnení si snov, pretože
každá tá veková kategória samozrejme má nejaké sny a nejakú tú pozíciu v komunite by mala zastávať. Nikto by nemal byť nejakým spôsobom vyčlenený. Takže toľko asi k tej sociálnej oblasti a tým vlastne ukončím zhruba to GPO alebo ten globálny plán obnovy. Neviem, či Janka ešte k tomu niečo chce dodať.
K tomu výčtu, co zaznělo tady z té sociální oblasti, tam vlastně není co dodat. To je velmi podrobné. Já bych jenom v tomhle tom okamžiku, vzhledem k tomu, co právě posluchači vyslechli o všech těch krásných cílech celkově toho globálního plánu obnovy, tak bych opět chtěla zopakovat výzvu pro odborníky za jednotlivé obory, kteří nás nyní poslouchají a nebo potom si pořád budou poslouchat z archivu. Výzva platí i pro ty, kteří dosud v tomto existujícím systému nenašli pochopení pro realizaci svých vizí, nápadů, uplatnění moderních postupů, řešení, objevů, nových technologií, nových materiálů, aby sebrali odvahu, protože právě je tu čas vše nové realizovat. Když by nás chtěli kontaktovat, tak již několikrát tady zazněly naše kontakty, takže pro Stát Slovensko ty stránky jsou nzosr.sk a stránky naší Bohemia jsou novabohemia.cz. Na obou webových stránkách naleznete e-mailové kontakty, takže tam lze poslat nám e-maily.
Přesně tak. Přesně tak.
No, teď mě takže, ještě Vezuel, jestli můžu, tak ještě mě v téhle té souvislosti, protože ono to s tím souvisí, napadla jedna věc, když jsme měli během tohoto týdne prezentaci v Děčíně, konkrétně to bylo v Hunkýřově, tak tam jsme mluvili se zájemci, kteří, protože vzhledem k tomu, že je to tam v pohraničí, tak oni se ptali, měli následující dotaz. Oni jsou z okolí toho Ústí nad Labem, pracují v Německu a jak to bude pro ně, když pracují v Německu a současně budou našimi členy v Bohemii. Jestli bys mohla na tohle zareagovat.
Áno, aj my máme takýchto členov, ktorí teda pracujú v zahraničí, ale zároveň pôsobia aj u nás. Ja by som sa ale možno, že chcela opýtať z iného uhlu pohľadu teraz, že prečo sa taký človek vlastne, lebo im chcú sa stať hej živými ľuďmi a tak ďalej. Prečo sa ten človek chce stať živým človekom? Lebo živý človek je aktívny, hej? A vytvára to prostredie okolo seba. Čiže ak ide iba o status živého človeka, tak to nie je cieľom zhromaždenia, ale ten človek by sa mal fyzicky vlastne väčšinu času zdržovať na území Bohemie, hej, alebo Slovenska. A vlastne mal tak budovať a napomáhať tej novej spoločnosti. Čiže ja by som povedala, a samozrejme mať určite občianstvo, pretože aj u nás boli prípady, kedy sa štátni občania, ktorí rozviazali zväzok, hej, so Slovenskou republikou, jednoducho sa pýtajú, že či aj oni môžu byť členovia, ale oni už majú inú štátnu príslušnosť. Čiže ja by som povedala, že ak tí ľudia aj u vás v Bohemii, že oni sú väčšinu toho času, hej, trávia naozaj, že len pracujú, ale ten ostatný čas a majú občianstvo, sa nachádzajú na území Bohemie, tak určite áno. Len, ako som aj povedala, živý človek musí byť proste aktívny vo vytváraní toho prostredia a v napomáhaní tomu zhromaždeniu vytvára toto prostredie. Čiže ak sú splnené tieto podmienky, tak určite áno.
Ďakujem. A pak ešte zmíním jeden dotaz. to jsou vlastně zájemci, kteří vyplní přihlášku na našich stránkách a rovnou nám tam sdělují, anebo my to poznáme i podle zahraničního telefonního čísla, které oni tam uvedou, že oni žijí, konkrétně teď budu hovořit o případu, že žijí ve Velké Británii, jsou to původem Češi a ptají se nás, jestli mohou být u nás registrováni. Přihlášení.
Tak to mají trvalý pobyt u vás? Alebo ve Velké Británii?
Stále hlásí trvalý pobyt u nás na našem území, ale bydlí již delší čas v té Británii.
V podstatě, ještě se opýtám takto, chcou se vrátit do Čech, alebo chcou stát tam, alebo či už nevíme.
Tak to zatím nevím, to tedy učiníme dotaz.
Dobre, tak ja zase rada odpoviem potom, keď budem už vedieť konkrétnu situáciu. Ak to teda tak stačí na vysvetlenie.
Áno. Tak.
Pak vieš, tedy... lebo v podstate poviem ti tak polopatisticky, že človek niekde za morom, ako pomôže tomu domovskému štátu, vieš? Lebo on by mal byť... mohol by teoreticky byť účastný na tých GPO skupinách, hej? Ale nie som si veľmi istá, lebo tam treba aspoň občas tú fyzickú účasť. A to človek, ktorý je trvale alebo veľmi dlhodobo v zahraničí, jednoducho nemôže naplniť nejakým spôsobom.
Dobře, ďakuj. Pak je zde další
otázka. Ale ešte ma napadla jedna vec, že môže založiť zhromaždenie vo Veľkej Británii. Lebo Češi a Slováci sú veľmi šikovní a všetko možné dokážu. Takže môže takýmto spôsobom participovať, že rozšíri našu sieť európsku.
Áno, dobře.
Dobre. Takže to už asi bude všetko, čo ma napadá.
Ešte tady mám tedy další dotaz. A ten ale už asi souvisí zase s tím dalším tématem, ty zájemci o účast v našem lidovém shromáždění se ptají, jak se tyhle ty myšlenky budou rychleji dostávat mezi lidi.
No, tak jako se dostávají momentálně teraz. Prostřednictvím těch stretnutí s lidmi v teréně, s čím vy máte velké zkušenosti, my sice menšie, ale v podstatě aj my připravujeme takisto jako vy ty stretnutia s lidmi, případnými záujemcami na okresoch, na krajoch, tam, kde bude největší záujem. V podstate tak, ako sme teraz cez rádia, nie sme ani v prvej relácii, si myslím, ani v poslednej relácii. Máme svoje, nechcem to nazvať, že printové médiá, ale v podstate máme aj naše médiá. Ale teda tú našu králičiu Noru, prípadne je tam môj YouTube kanál, kde vždy zdieľam nejaké odkazy. Ale vlastne nakoniec my už vytvárame vlastné špecializované a teda plne licencované médium a to je práve to UNC, o ktorom často hovorím, alebo teda United News Channel. A ono začalo sa to síce na globálnej úrovni v Spojených štátoch, ale ak by som teda mala povedať o tom UNC, tak má tam možnosť, samozrejme, že už aj vy máte tam svoju sekciu ako Bohemia, my tam máme svoju sekciu ako Slovensko a každý jeden štát, každý jeden umelec, každý niekto, kto má možnosť prezentovať niečo svoje, špecifické. Pretože UNC je v podstate špecializovaná a bezplatná pre všetkých spravodajská a vzdelávacia multiplatforma. V podstate UNC je zameraná na spoznávanie rôznych krajín sveta s hĺbkovým pohľadom na kultúru, na životný štýl, na každodenný život. A všetko vlastne toto prihľadanie života schopných nových riešení, ktoré pomáhajú ľuďom s každodennými boľmi. A
až si prezriete celú tú stránku, vlastne sú tam príbehy ľudí, ktorí bojujú so systémom, so súdmi. Nie sú tam len naše rozhovory, samozrejme sú tam moje rozhovory. Sú tam české články, sú tam slovenské články, sú tam v angličtine články a pribudnú samozrejme aj ďalšie jazyky. UNC je, a teda jej aj pridružené spoločnosti sa zameriavajú na produkciu originálneho obsahu, čiže hovorím o článkoch, o rozhovorách, o recenziách. A zásadne teda v materinskom jazyku prispievateľa, keďže to má byť celosvetové, aby čitatelia z toho celého sveta sa priučili aj novému jazyku a aj tej kultúre v pôvodnej forme. UNC sa vlastne snaží vytvárať akúsi atmosféru pre inšpiráciu vytváraním príležitostí tým prispievateľom z toho sveta. A tým, že tí prispievateľia sú vlastne autentickí, tým vznikajú aj autentické príspevky pozbudzujúce raz a posilňovanie vzťahov medzi kultúrami, medzi ľuďmi. Samozrejme, že na tej stránke nevidíte veľmi, veľmi veľa prispievajúcich, respektíve príspevkov, pretože UNC sa zameriava a je pre nás dôležitejšia kvalita ako kvantita, autenticita a vlastne šírenie toho povedomia a potrebných informácií prostredníctvom. Máte tam blogy, máte tam podcasty, máte tam videá. Čo je takou hlavnou zásadou toho United News Channel je, aby prepožičala hlas ľuďom na komunikáciu. Aby posilnila postavenie ľudí po svete, zdieľať tú svoju kultúru a v podstate to, čo sa deje v ich časti sveta, z ich nemanipulovaného pohľadu. Čiže autenticita aj správ, pretože dnes vidíme, že médiá tak manipulujú a také klamstvá sa objavujú, a žiadni vlastne domáci reportéri nemajú možnosť nejakým spôsobom, prípadne občianskí reportéri nemajú možnosť žiadnym spôsobom do toho zasahovať. Čiže UNC pracuje takisto ako s jednotlivcami, ako som ja a iní, ktorých môžete dennodenne čítať, takisto so skupinami, takisto samozrejme s organizáciami. Každé vlastne podporujú aj tieto ľudové zhromaždenia. Každé to zhromaždenie tam má svoju sekciu, môže si tam zverejňovať, čo potrebuje. Spolupracujeme aj s umelcami dokonca. Je tam niekoľko výtvarníkov, niekoľko iných ľudí, ktorí tvoria iné umenie. Dokonca sú tam aj básne a piesne. Prípadne je tam priestor pre piesne neznámych ľudí, ktorých potrebujú dostať von medzi širšiu verejnosť. Takže tie hlavné témy ako kultúra, o ktorom som hovorila, veľné, starostlivosť seba, životný štýl a samozrejme viacjazyčné správy. To by bolo asi tak veľmi v skrátke o tom UNC. Samozrejme, to UNC nie len na globálnej úrovni vzniká momentálne aj na Slovensku. A ja sa veľmi teším, že my už začíname pripravovať nejaké dokumenty, ktoré by sme chceli predstaviť verejnosti od budúceho kalendárneho roka. Takže už pracujeme veľmi, veľmi pilne na veciach. Máme pripravené dva dokumenty, tretí je v tvorbe. Takže určite sa budete mať na čo tešiť a chcela by som týmto aj vyzvať ľudí, ak neznámych interpretov, ktorí chcú prezentovať svoju prácu, kľudne sa na to UNC pozrite a napíšte e-mail. Umelcov, vedcov, ktorí chcú, vedcov, remeselníkov, proste kohokoľvek, kto má niečo tomu svetu, čo ukázať, alebo chce prezentovať svoju krajinu, tak vždy mu budú dvere otvorené.
Tak já jenom mohu potvrdit, tak jak Vezuel mluvila o tom, že v rámci slovenské sekce tak byl poskytnut prostor i nám, takže už jsme dva pořady v rámci té slovenské sekce odvysílali a proběhly tam i nějaké textové články. Takže toto mohu potvrdit a tak, jak teď přichází noví členové a každý má nějaké schopnosti a vědomosti, tak budeme moci to, co oni umí, dál prezentovat. O té přestávce, když běžela písnička, tak tam byl další dotaz a konkrétně, Pavle, mohl by si to zopakovat, ten dotaz, který tam padl? Bylo to ohledně toho zase kvantového systému?
No, myslím, že ne, že to tam nebylo, ale Vezuel říkala, že chce něco ještě vysvětlit, nebo že dává na výběr, jestli ten kvantový systém, anebo něco jiného. A já jsem řekl, že bych chtěl radši vysvětlit ten kvantový systém. Takže Vezuel, pustí se do toho?
Dobre, tak zase len veľmi skrátke budem sa naozaj snažiť čo najjednoduchšie a najjasnejšie, aby to bolo pochopené. Volá sa to celým menom kvantový finančný a mapovací systém. Netreba teda si ho míliť s tým kybernetickým kvantovým počítačom, hej, ktorého vlastne tá umelá inteligencia obsahuje viacero systémov rôznych tých frakcií, kontrolórov, tým mám vlastne na mysli nejaký vojenský komplex, hej, prípadne banky pre medzinárne zúčtovanie a tak ďalej, pretože tí tam majú svoje zadné dvierka, hej, ktoré smerujú do tej kontrolnej štruktúry. Ale keď hovorím o tom skutočnom, tom pravom kvantovom systéme, nie o tom Trumpovskom, ktorý vám ukazujú všade, ktorý je vlastne fabrikácia IBM. Tento systém môže preklenúť dimenzie. On čerpá z minulého času, z budúcnosti, ktorá ešte len príde. A preto sa volá mapovací, pretože je založený na schopnosti mapovať v čase zámery ľudí. Ono to prebieha tak, že ten počítač vlastne číta mozgové vlny a pozná zámer. A ten zámer je vlastne uzamknutý sekvenovaním živej DNA jednotlica a RNA národov. Z pôvodných zdrojov uvedeného aktíva, čiže aby som to povedala tak, aby sa to dalo pochopiť, tak ľudsky to nejako vysvetliť, on v podstate má načítané každé aktívum každého jedného štátneho celku, každého jedného jednotlica vo vnútri a aj každého vlastne národa, hej. No a tu sa jedná o vlastne kradnutie tých aktív. Tento systém zabezpečí, že nikam inám to bohatstvo daného národa pri prerozdelení, ktoré bude nasledovať, ísť nemôže. Čiže to vaše bohatstvo je zakodované v DNA jednotlivca, potom národa, krajiny a tak ďalej. Spôsob teda, akým je naprogramovaný, nie je možný obísť a teda plány elity na ukradnutie bohatstva inej osobe alebo národom, hej, alebo tým krajinám je blokovaný. Tento systém absolútne nerozoznáva akúkoľvek kráľovskú líniu, iba tzv. Ako to mám nazvať, líniu zdroja a tá je prítomná v každom z nás. Pretože všetci sme v podstate, ak to môžem tak nazvať, hej, deti stvoriteľa zdroja. Preto tí, teda, ktorí vyhlasujú, že sú králi kráľov, cisári cisárov a podobní, sú len prostredníkom vlastne tých kvantových počítačov, tých bežných, hej, naozajstných počítačov, ktoré majú nejaké operačné systémy, majú klavesnice a tak ďalej. Hej. A v podstate chcú získať len kontrolu nad buď jednotlivcami, buď komunitami, skupinami, štátmi a tak ďalej. Tento systém nepozná priestor, nepozná čas. On doslova pozná len ten zámer toho človeka. Je schopný pracovať samostatne, a to teda bez fyzickej prítomnosti prostredníctvom tzv. Many. A teraz sa dostávame k tej mane, ku ktorej veľa vlastne ľudia sa pýtajú. To je správca alebo teda zdrojový kód, ktorý je v neustálej prevádzke a iba pre veľkú, teda
pre predstavivosť kontroluje cca 1 miliardu operácií za minútu. Ale tých operácií je vlastne všetkého druhu na Zemi. Nekontroluje nás ľudí, on kontroluje operácie, hej? Čiže tam nezneužíva kontrolu nad ľuďmi. Čo je veľmi zaujímavé, ten systém je poháňaný samotným zdrojom života a nie elektrinou. A teda, áno, presne tak, ako som povedala, ten zdroj energie vlastne poháňa takisto ten v úvodzovkách počítač, ten istý poháňa aj mňa, aj teba, aj vás všetkých a ten istý poháňa aj ten kvantový systém. Čo je tiež veľmi zaujímavé, tak ten kvantový systém môže pôsobiť iba vo svetle. Čo to znamená vlastne v preklade? On nepustí dovnútra nikoho, kto má temnotu v sebe alebo zlé úmysly. To je to, o čom som hovorila, že on si vie zmapovať zámer toho človeka. Tak ako my niekedy nevieme, či ten človek je dobrý alebo nie je dobrý, tak tento systém to odhadne okamžite. Každá vlastne tá častica zdroja prechádza svojimi vláknami a niektorí vlastne možno poznajú túto časticu ako tá Božia častica, pod názvami teda Božia častica, alebo no, teraz bol aj taký film, myslím, že áno, piatý element, alebo takzvaný Higgsov bozon, hej. A vlastne každá tá častica je súčasťou celku a spája sa v tomto vesmíre so všetkými ostatnými vesmírmi. Čiže na takomto princípe funguje. Vlastne tak cez tie častice ľahko ona prechádza často priestorovým kontinuum. Čo sa týka toho kvantového finančného mapovacieho systému, každá jedna planéta má takýto systém, ktorý kontroluje operácie. Čiže nie sme to len my, nebolo to donesené len ku nám, má to každá jedna planéta a vlastne tým sa riadia aj tie staré technológie, ktoré sa objavujú hlavne pri precesných rokoch, ako tie kryštálové a tak ďalej. Čiže ak by som to mohla zhrnúť veľmi krátko, tak ona teda tento systém vlastne využíva a zdieľa energiu zdroja, a teda aj nás s nami všetkými, našu so zdrojom a zdrojovú s nami. A kým bude teda existovať na svete, čo je len jeden človek s tým pôvodným DNA, tak aj tento kvantový finančný a mapovací systém bude existovať, pretože tento systém bol vytvorený vlastne nami a tu na Zemi, nie nejakými galaktickými federáciami alebo proste nejakými mimozemšťanmi. A viem, že každého zaujíma, ako vyzerá systém, lebo už mám mnoho otázok. Ten systém v podstate má niekoľkých správcov a jedného administratora. A keby ste išli do tých síní Amenty, tak tam vlastne môžete uvidieť 7 takých obrovských pečatí 7 správcov a administratora toho systému. Čiže nie je to o rozhodovaní jedného človeka, je to o rozhodovaní viacerých. A samozrejme funguje tam aj systém, určite to poznáte, americký systém brzd a protivách, aby tam bolo vždy ten zámer toho svetla dodržaný. A v podstate, keď si to predstavíte, to je obrovské množstvo obrazovie, ktoré idú veľmi rýchlo pred očami, ktoré, keď neviete presne, čo robíte, tak by ste ich nestihli sledovať. Je to fyzická vec, ale samozrejme má aj futuristické prvky, samozrejme hologramy a tak ďalej. Takže asi tak skrátke, veľké skrátke, ak to teda stačí ako odpoveď.
Nevím, no, možná, že ano, ale možná Jana ještě bude mít nějaký dotaz. Nebo případně, kdyby posluchači chtěli zavolat, mají posledních 6 minut na zavolání, takže můžete. 608 12 14 19. Jano, prosím, zatím ty.
Já bych toho času ještě, Pavle, využila, protože tady chci sdělit, tak jak jezdíme teď po těch setkáních, tak jsme zase trošku více časově blokováni. Na všech setkáních se setkáváme s nádhernou atmosférou těch účastníků a když už jsme tam zmiňovali nějaké pikošky, tak bych zase ještě teď v tom závěru chtěla zmínit jednu pikošku a vlastně jsou dvě. Jedna se týká Ostravy, když jsme byli, tak když jsme domlouvali místo pro to setkání, tak tam s tím personálem v restauraci, tak oni říkali, no víte, vy říkáte, že to bude tak kolem 40 lidí, my jsme tady taky měli nedávno akci, oni říkali, že jich bude 35, nakonec jich bylo tak 9 a tak říkali tyhle ty právě prognózy. My jsme na to reagovali tím, že naši lidi, když řeknou a přislíbí účast, tak že se skutečně zúčastní. Tak jenom pro příklad uvádím, jak to dopadlo v té Ostravě. My jsme měli avizovanou účast 39 těch lidí a ve skutečnosti nás tam potom bylo 62. A podobný případ byl teďkon včera z Nového Bydžova, kde oni ohlásili nějakých 10 až 15 lidí a to ten stav finální, který tam byl, tak byl kolem 50.
No,
takže Pavle, já mám na tebe jednu otázku. Jak jsi připraven na sobotu? Protože...
Já jsem připraven.
Ano, Pavel bude muset rozšířit palouček.
To není třeba, tam by se vešlo 1000 lidí klidně k nám na palouček, ale jde o to, zda nebude pršet, ale no, nevypadá to moc dobře podle předpovědi, nicméně, jak jsem říkal, máme tam připravený ten party stan, kde se kolem 60 lidí v pohodě vejde, si myslím, a namačká se jich tam možná ještě víc.
Takže, dobře, tak já ti trošku napovím, Pavle, avizováno je 60 lidí, ale s dodatkem, že se to nikdy nenechá odhadnout.
Tak to je v pořádku. Ono to nějak dopadne, neboj se, my jsme velice variabilní a přizpůsobíme se, takže hlavně, aby jsme nakoupili dost nějakého občerstvení, takže to už tam taky je. Takže dobře. Super. Vidím, že někdo nevolá, což teda je náramná škoda, protože tady mají teď unikátní možnost se zeptat především na ten kvantový systém. Já bych tam možná ještě našel nějaký dotazy jako technik, ale nebudu to dál rozvádět, protože je to pořád dokola, jo. Takže možná, že se to dozvím úplně nějak jinak zase příště od někoho jiného. Mně tam pořád chybí takovej ten konkrétní propojení na té úrovni současné, abychom to byli schopni my, trošku techničtí lidé, pochopit. Nám totiž nestačí říct, ono to je takhle, ono to bude takhle, tadyhle to je toto a jo, nám to nestačí prostě. Takových lidí je mnoho, jo, takže my potřebujeme vědět přesně ten mechanismus, jak to tam chodí. Jestli jsi ještě schopná říci, ale no, to nejde v tom času už teď.
Ja poviem ešte fakt akože veľmi krátko. Ono, nepredstavuj si to ako, že to je len nejaká jedna miestnosť. Ono je to naozaj ako živý organizmus. My tam máme, nielen je tam tá riadiaca miestnosť, ale tam sú vlastne také medické bubliny na oddych, na regeneráciu. Tam sú knižnice, tam sú vlastne archívy s artefaktami, ktoré našli svetelní bojovníci po celom svete. Ja mám na mysli naozaj také tie artefakty typu Indiana Jones. Tam je vlastne mnoho vecí takýchto, takže ono, to sú obrovské priestory, to sú miestnosti a stále sa vytvárajú nové a nové miestnosti pre potreby aj toho admina, aj vlastne tých iných
správcov a aj vlastne tých svetelných bojovníkov, ktorí tam majú tiež svoju základňu. Sú tam doslova aj lode a takéto technické záležitosti, takže ono to nie je len naozaj nejaká jedna miestnosť, prípadne dve, tri miestnosti. Ono je to naozaj obrovský kolos.
Komplex. Niekde v podzemí, nebo niekde, kde to je?
Tam, kde to je, áno.
Tam, kde to je, dobře. V pořádku, ja som teď ešte mal jednu takovou otázku na závěr a teď mi to nějak úplně vypadlo. No, škoda, protože to bylo opravdu velmi, velmi potřeba to sdělit toto. No, nenapadlo mi, vypadlo mi to. Takže se rozloučím, asi to tak nemělo být. Takže se rozloučíme hezky s váma, s oběma dámami. Takže hezký večer, Vezuel, na Slovensko.
A já prajem všetkým krásný večer, veľa lásky a veľa pozitivity.
Ano, a samozřejmě přeji taky hezký večer, nebo loučím se s Janou Sochovou. Ahoj, Janě.
Ahoj, a já se loučím s posluchači a diváky, všem přeji nádherný zbytek dne. S Vezuel se asi určitě zase brzy uslyšíme v rámci našich plnění úkolů. A Pavle, s tebou se těším v sobotu na viděnou.
Ano, určitě. A já to nechci zase říkat takhle dopředu, jestli za 14 dní jo, nebo ne, domluvíme se až později, nebo už to dáme jakousi tradici?
Domluvíme se později,
dobře, aby lidé věděli, kteří to poslouchají. Takže super, domluvíme se později, uvidíte, jestli za 14 dní to opět bude, nebo ne. V každém případě my se uvidíme s Janou v sobotu na Paloučku, Plzni, nebo u Plzně, v Příšově u Plzně. Máte možnost se kouknout, jak se dostanete, paloucek.svtv.cz, tam je kudy k nám. Mrkněte na to, případně se tam přihlašte na tuto akci, abychom věděli, kolik vás tam skutečně bude. A Jano, doufám, že to nebude zase o tolik víc, protože pokud bude pršet, bude mít problém. Pokud nebude pršet, bude to v pořádku. Tak, takže děkuji moc, mějte se krásně, hezký večer a...
Krásný večer.
Ahoj, ahoj.
Hezký večer.
Svobodný vysílač CS, Studio Plzeň.